Христианство и литература.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. Сьогодні ми протягуємо знайомитися з творчістю Джоан Кетлін Роулінг на прикладі її відомої серії книг про Гаррі Поттера. Стародавняя магія. У минулой передаче я распавёл ды патлумачыў, што такое цяж крыжы і якую ролю яны адыгралі ў гісторыі пра хлопчыка, які выжыў. Нагадаю, цяж крыж – гэта частка душы злога чараўніка, у нашым выпадку Волан-де-Морта, схаваная ў нейкім матэрыяльным прадмеце. Стварэнне цяж крыжоў – гэта забароненая магія ў свеце чараўнікоў, бо для гэтага трэба забіць іншага чалавека. Дзякуючы цяжкрыжам, вораг Гаррі Поттера, Волан-де-Морт, спадзяецца асягнуць несмяротнасць ды ўладу над светам. Я ўжо распавёў пра шэсць цяжкрыжоў, якія стварыў сабе Волан-де-Морт у надзеі на несмяротнасць. Ён выкарыстаў для гэтага розныя прадметы: дзённік, пярсцёнак, медальён, кубак, дыядэму і змяю. Аднак, сам таго не ведаючы, той, чыё імя нельга называць, стварыў яшчэ адзін цяжкрыж. Гэта адбылося ў тую ноч, калі Волан-де-Морт прыйшоў забіць Джеймса і Гаррі Поттераў. Забойства маці Гаррі, Лілі Поттер, не ўваходзіла ў яго пляны. Ён хацеў яе пакінуць для свайго хаўрусніка, аднаго са сваіх пажырацеляў смерці, Северуса Снейпа, які кахаў яе. Аднак злачынства пайшло не паводле плана. Спачатку Волан-де-Морт забівае Джеймса Поттера, потым мае намер забіць Гаррі. Лілі становіцца паміж забойцам і дзіцём, просячы забраць яе жыццё замен за жыццё сына. Забойца вагаецца недоўга, і калі Лілі не адыходзіць, ён забівае жанчыну. Злачынца не разумее, што маці ахвяравала сваё жыццё за сына, а ён, забіўшы яе, прыняў умовы магічнага пагаднення. У моц увайшла старадаўняя магія ахвяры – жыццё, аддадзенае за жыццё. Вось таму той, чыё імя нельга называць, не змог забіць Гаррі. Спроба забіць яго парушыла здзелку. Гаррі застаўся пры жыцці, а Волан-де-Морт страціў сваю моц і знік. Здзіўляюся, як ад крытыкаў Поттера быў прыхаваны гэты відавочны евангельскі матыў, выражаны словамі: «Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто аддае жыццё сваё за сваіх сяброў». Мы ж бачым корань ісполнення гэтай запаведзі ў крыжовай смерці нашага Господа Ісуса Христа. Роулінг жа ў сваім творы прапаведуе каштоўнасць такой ахвяры. І гэты момант толькі пачатак яе проповедзі. Апошні цяжкрыж. Але адначасова са спробай забіць Гаррі Поттера адбылася яшчэ адна вельмі важная падзея. Душа злога чараўніка на момант злачынства моцна была ўжо пашкоджана забойствамі і падзеламі. Тады ўжо існавала 5 цяжкрыжоў, а таму была яна душа неўстойлівая. Калі Волан-де-Морт кідае ў дзіця сваё забойшае закляцце, то ад душы злога чараўніка адкалываецца яшчэ адзін кавалак, які разам з закляццем трапляе ў Гаррі. Такім чынам хлопчык становіцца 7-м цяжкрыжом Волан-де-Морта, пра што не ведае ні ён сам, ні забойца яго бацькоў. Больш таго, пра гэта не ведае нават чытач першых кнігаў пра хлопца, які выжыў. А між іншым, гэты факт тлумачыць таємнічую сувязь паміж Гаррі Поттерам і Волан-де-Мортам. Гэта сувязь праяўляецца ў тым, што Гары разумее мову змеяў, можа часамі бачыць вачамі злога чараўніка і адчуваць яго эмоцыі, разам з гэтым адчуваючы моцную боль шнара на сваёй галаве. Паступова вельмі паволі і да чытача, і да галоўнага героя гісторыі Гары даходзіць, што апошні цяжкрыж – гэта ён сам. Вось чаму, калі ён сапраўды хоча знішчыць Волан-де-Морта, то ён мусіць знішчыць і сябе самога, дазволіўшы сябе забіць. Хлопчык, які выжыў, згаджаецца на гэты апошні крок. Гэта з'яўляецца кульмінацыяй усёй гісторыі. Гары ідзе насустрач з чорным магам, каб быць забітым. Волан-де-Морт, не вагаючыся, забівае Гары, але... Але тое, што адбываецца далей, з'яўляецца сапраўды вялікай неспадзяванкай. Аповед пераносіць нас па той бок смерці, і мы бачым душу Гары у нейкім дзіўным месцы, нябесным вакзале, так моцна нагадваючым вакзал Кінг-Крос. Напэўна, з гэтага вакзала душа адпраўляецца ў сваё апошняе падарожжа. Тут ён бачыць нейкую маленькую жалосную постаць, кавалак душы Волан-де-Морта, які загінуў разам з ним. Побач з'яўляецца яго забіты настаўнік, дырэктар школы Альбус Дамблдор. Ён тлумачыць Гары і чытачам, што адбылося, расставляючы ўсе кропкі над «і». Пасля гэтага Дамблдор прапануе Гары вярнуцца назад, у свет жывых, гаворачы. Не шкадуй памерлых, Гары, шкадуй жывых, асабліва тых, што жывуць без любові. Тваё вяртанне магчыма спрычыніцца таму, што будзе менш пакалечаных душаў ды менш разбітых сем'яў. Калі табе здаецца, што гэта дастойная мэта, то нам ужо час развітацца. Вось так Гары вяртаецца да жыцця. Або, як мы можам яшчэ інакш сказаць, у вас красая, каб прыняць удзел у апошняй бітве. Пасля ўсіх гэтых слоў мне застаецца зрабіць толькі кароткі каментар. Па-першае, мы зноў маем дачыненне з ахвярай, на гэты раз ахвярай Гары, якую ён прыносіць, каб дапамагчы сваім сябрам і ўсяму чалавецтву. Па-другое, кавалак душы Волан-де-Морта ў галаве Гары – гэта выдатны вобраз таго, што зло знаходзіцца ўнутры чалавека. Гэта зло спрычыняецца нашаму ўнутранаму разладу, але не з'яўляецца часткай нашай прыроды. Мы пакліканы да таго, каб цаной ахвяры перамагчы гэтае зло. Па-трэцяе, ўваскрасенне. Напэўна, гэта самая хрысціянская ідэя ў Роўлінг, што той, хто аддае жыццё сваё за сваіх сяброў, не памірае назаўсёды, але ўваскрасае. Перамагайце, шаноўныя сябры, зло ў саміх сябе. І добрага вам чытання!
Хрысціянства і літаратура.